веру, ведаю, разумею.
Паважаныя радыёслухачы, мы працягваем разважанні аб зброі святла, у якіх нам дапамагаюць катэхезы, падрыхтаваныя спецыяльна для нашага радыё італьянскім святаром, біблістам і вядомым катэхетам ксензом Фабіо Расіні. Нагадаю, што мы размаўляем аб незвычайнай зброі, аб якой апостал Павел кажа ў апошняй главе свайго паслання да эфесцаў. Гэтай зброяй неабходна валодаць кожнаму ахрышчанаму, каб упоўніжыць сваёй верай. У мінулай праграме мы ўжо ўбачылі, што кожны з нас мае ў сваім жыцці поле ўласнай бітвы. Праблема, аднак, заключаецца ў тым, каб дакладна разумець, якая з бітваў з'яўляецца менавіта нашай. Важна таксама дакладна ведаць, хто з'яўляецца нашым ворагам. Ім, як кажа апостал Павел, з'яўляецца д'ябал, крыніца зла. Ітак, зараз мы паспрабуем разабрацца, дзе знаходзіцца поле нашай бітвы. Апостал Павел падкрэслівае, што гэта наша барацьба адрозніваецца ад звычайных бітваў. Апостал кажа, што нашая барацьба не супраць крыві і цела. У гэтых словах заключаецца адзін з самых важных пунктаў нашага сённяшняга разважання. Стварэнне з цела і крыві ніколі не могуць быць нашымі ворагамі. Важна аб гэтым памятаць у кожнай сітуацыі нашага жыцця, каб жыць сапраўды па-хрысціянску. У любым выпадку, падчас крызісу адносін, канфліктнай сітуацыі, праблемаў у сям'і і шлюбе, ворагам ніколі не з'яўляецца іншы чалавек. Такі перанос аб'екта нашай бітвы, аб якім нам казаў святы Павел, стаў сапраўднай навінкай у яго час. Наша барацьба вядзецца за тое, каб захаваць веру, і, можна так сказаць, атрымаць узнагароду, сапраўдную карону хвалы. Калі мы будзем працягваць змагацца з іншымі людзьмі, мы будзем толькі папаўняць гісторыю разбуральных, деструктыўных войнаў, ад якіх пакутавала і пакутуе чалавецтва. Такія войны знішчаюць не толькі жыццё іншых, але і наша ўласная. Сапраўдная барацьба, якая можа быць каштоўнай і прадуктыўнай, гэта толькі барацьба ўнутраная. Гэта барацьба з маім сэрцам, якое дазволіла ўвайсці ў сябе нябачнай моцы, пыхі, ганарлівасці, прагнасці, ляноце, цемры, аб якой кажа святы Павел. Вельмі часта прычынай нашых бітваў з'яўляецца жаданне большай свабоды. Важна памятаць, што іншыя ніколі не змогуць пазбавіць нас свабоды. Калі чалавек не з'яўляецца свабодным, ніколі гэту свабоду яму не дадуць іншыя людзі. Калі чалавек не свабодны ад цемры, якая існуе ўнутры яго, ніколі не дасягне свету. Змагацца з іншымі людзьмі за сваё шчасце азначае апустошыць сваё жыццё. Можна быць самым вялікім валадаром свету, але ў той жа час рабом цемры і незадаволенасці. Калі, напрыклад, я перажываю крызіс сужэнства, адзіным, што магу змяніць, гэта маё сэрца, але не сэрца сужонка. Тут можна дасягнуць вялікіх і цудоўных вынікаў. Нават калі іншы зменіцца, гэта не будзе каштаваць нічога, калі не зменішся ты сам. Пакуль чалавек не пачне бітву ўнутры самаго сябе, ён будзе заўсёды працягваць змагацца на гэтай зямлі, канфліктаваць з іншымі, рабіць зло, удасканальваць сябе ў вайсковым мастацтве. Пакуль не зразумееш, што сапраўдная барацьба – гэта барацьба за ўласнае святло, унутраную свабоду, праўду, любоў. Такі чалавек будзе заўсёды змагацца з бліжнім, які ніколі не зможа вырашыць яго праблемы. Яшчэ важна памятаць, што гэта барацьба вельмі цяжкая, але ў той жа час вельмі захапляльная. Змагацца супраць слабай каманды, якую мы выігрываем 12-0, не вельмі цікава. Нашмат цікавей змагацца з моцнай камандай і выйграць на апошніх хвілінах. Гэта выклік для ўсіх хрысціян, бо кожны з нас мае дастатковы патэнцыял, каб выйграць. Паважаныя радыёслухачы, мы працягнем нашы разважанні праз тыдзень. Пахвалёны Ісус Хрыстус.
Веру, ведаю, разумею.